Garbė Jėzui Kristui.
Ramybės ir gėrio.
Malonūs klausytojai, Marijos radio eteryje ir vėl klausotės pranciškoniškosios šeimos laidos Porciunkulė.
Laida rengia pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.
Prie mikrofonų Rimantas Radzevičius
ir Virginija Mickutė.
Šio vakaro laidoje girdėsite.
Kodėl pirmoji mažesniųjų brolių observantų bažnyčia Lietuvoje buvo pavadinta Švento Jurgio kankinio garbei? Ir kaip gotikos perlų menotyrininkų vadinama Švento Jurgio kankinio bažnyčia po truputį vėl atgauna pirminį savo grožį, pasakos Kauno Švento Jurgio konvento gvardijonas pranciškonas kunigas Paulius Saulius Vytautas.
Rubrikoje Pranciškus ir pasaulis išgirsite, kaip pranciškoniškasis jaunimas gilina savo žinias, kad pasaulietinėje aplinkoje galėtų kompetentingai apginti bažnyčios poziciją.
O rubrikoje Laudato Si aptarsime, kaip vietinės bendruomenės gali paskatinti pokyčius ir kodėl be pilietiškumo nepavyks užkirsti kelio ekologiniai žalai.
Likite su Marijos radiju, nes iškart po dainos apie Kauno Šventojo Jurgio kankinio bažnyčią pasakos pranciškonas kunigas Paulius Saulius Vytautas.
Scars are a sign of grace in our lives. And Father, how you brought us through. When deep were the wounds and dark was the night, the promise of your love you proved. Now every battle still to come, let this be our song. It is well. Joy will paint the morning sky. You're there in the fast, you're there in the feast. Your faithfulness will always shine. Now every blessing still to come, let this be our song. It is well.
Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį Kankinį, antrąjį Lietuvos globėją.
Nors ant švento Jurgio kapo Diospolyje Palestinoje pastatyta bažnyčia, maldininkai gausiai lanko jau nuo 4 amžiaus, žinių apie jo gyvenimą ir kankinystę nėra daug. Tikra tai, kad šventasis Jurgis buvo krikščionis kareivis, nukankintas Palestinoje. Legenda pasakoja, kad jis, buvęs Kapadokijos didikų krikščionių sūnus, narsus karys, dėl savo kariškų dorybių patekęs į imperatoriaus Diokleciano asmens gvardiją. Prasidėjus krikščionių persekiojimui, Jurgis dėl tikėjimo buvo nužudytas.
Pasakojimas, kad jis išlaisvino karalaitę, nuo slibino yra mitinis motyvas, sukurtas pagal kitų slibino nugalėtojų legendas. Viduramžių kryžiaus žygių dalyviai Jurgio kultą išplatino po visą Europą. Jis tapo daugelio valstybių ir miesto globėjų. Jurgis taip pat yra laikomas arklių ir gyvulių globėjų. Gal dėl to jis toks populiarus ir Lietuvoje. Folklorinį atspalvį įgavusi Jurgio šventė pakeitė senovės pagonių pavasarinę šventę Jorę. Mene šventasis Jurgis yra vaizduojamas su kario apranga, sėdintis ant žirgo ir smeigiantis ietį į slibiną.
Kodėl pirmoji mažesniųjų brolio observantų bažnyčia Lietuvoje buvo pavadinta Švento Jurgio kankinio garbei ir kaip gotikos perlų menotyrininkų vadinama Švento Jurgio kankinio bažnyčia po truputį vėl atgauna pirminį savo grožį, pasakoja Kauno Švento Jurgio konvento gvardijonas, pranciškonas kunigas Paulius Saulius Bytautas.
Živilės Aleksandravičiūtės parengtas interviu.
Balandžio 23-oji Švento Jurgio kankinio šventė. Kodėl pirmoji pranciškono observantų bažnyčia Lietuvoje buvo pavadinta šio šventojo garbei?
Kiekviena bažnyčia turi savo šventąjį globėją, kuri vardu buvo pavadinta. Prie Kauno pilies yra įsikūrusi Švento Jurgio, riterių globėjo ir tikėjimo gynėjo bažnyčia. Ir Kaunas nuo seno garsėja, kaip riteriškas miestas, globojantis visą, kas tauru ir kilnu. Miestas turintis ir kovotojų dvasią, ginant Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę. Būtent Šventas Jurgis, kurį mes turime kaip globėją, nuo senovės garbinamas rytų ir vakarų bažnyčiose, ant jo kapo, Diospolyje, Palestinoje, pastatyta bažnyčia buvo lankoma maldininko nuo 4 amžiaus. Tačiau nežiūrint tokios pagarbos, trūksta tikrų žinių apie jo gyvenimą ir kankinystę. Tikra. Yra tik tai, kad jis buvo krikščionis, karys, nukankintas Palestinoje. Legenda pasakoja, kad didžiulis krokodilas, vėliau liaudės vaizduotoje tapęs Libinu, buvo garbinas kaip dievybė Selenės mieste Libijoje. Kad įsiteiktų žvėriui, miesto gyventojai turėjo maitinti pabaisą savo sūnumis ir dukterimis. Vieną dieną burtas kritės karaliaus dukteriai. Karalaitė aprengė kaip nuotaka, palydėjo graudžiais verksmais ir nuvedė prie liūno, kuriame gyveno baisuoji pabaisa. Pro šalį, kaip tik jojo ir Šventas Jurgis, kuris įstojo pasižiūrėti, kas čia taip graudžiai rauda. Sužinojęs apie vietos paprotį, pareiškė, kad vienintelis tikras dievas yra Kristus, po to Šventas Jurgis persižegnojo ir nugalėjo pabaisą. Karalius pasiūlė Jurgį pusę savo karalystės, tačiau šis pasakė, kad turtų jam nereikia, o karalius turės visą gyvenimą šelpti vargšus. Legenda pasakoja, kad dėl savo kariškų dorybių Šventas Jurgis patekęs į imperatoriaus Diokleciono asmens gvardiją šio imperatoriaus laikais, prasidėjus krikščionių persekiojimui, Jurgis dėl savo tikėjimo buvo nužudytas. Taigi ir ši šventė, kuri kaip kankinio, riterio ir Kauno miesto globėjo diena, būtent ši bažnyčia iškilusi dviejų upių santakoje, Nemuno ir Neries, pavadinta Švento Jurgio garbei antrojo Lietuvos globėjo vardu.
Taigi Kauno santaka buvo pirmoji vieta, kurioje 15 amžiuje įsikūrė mažesnieji broliai. Kokia buvo brolių veiklos reikšmė Kauno miesto plėtrai ir dar visai neseniai krikščionybė priėmusiai lietuvių sielovadai?
Iš tikro, kaip mini, net ir Teodono ordino kronikos, Prieš daug, daug metų, dar kunigaikščio ir būsimojo karalius Vytauto laikais, Lietuva buvo atvykęs Teutonų ordino gurguolininkas vardu Konradas. Tuo metu mūsų kunigaikštis rūpinasi ir ruošiasi karui su totoriais prie Vortlos upės. Aišku, šį mūšį jis pralaimėjo. Taigi šis kryžiuočio ordino pasiuntinys tarėsi su Vytautu, kaip pasirengti šiam mūšiui. Ir mūsų pastatai mena apie tai, kad jis buvo prisiglaudęs mūsų patalpose, mūsų namuose, kadangi jo neįsileido gyventi į pilį. Kaip rašo Teutonų ordino kronika, jis gyveno tame namelyje, kur dabar yra mūsų zakristijos, ir per savo kambario langą stebėjo pilies gyvenimą. Vieta jau buvo nuo senovės šventa mūsų tautai, nes ne bet kam leido didieji kunigaišiai įsikurti tokioje vietoje šalia Kauno pilies. Kai čia mūsų broliai atvyko į Lietuvą 1467 metais, gardino maršalka didžiojo kunigaišio Kazimiero Jugalaičio maršalas padovanojo mūsų broliams savo daržą, kur broliai pradės statyti savo namus. Ir taip čia toje vietoje, kur sutika dvi upės, įsikūrė mūsų brolio vienuolynas. Ir kai Kaune pastatė mūsų broliai šį pastatą Švento Jurgio bažnyčiai, kauniečiai buvo apšalę, nes neregėjo tokios didybės ir tokio pastato aukščio. Ir nuo tada pradėjo Kaunas namus ne iš medžio, bet iš plytų. Ir mūsų brolio atėjimas, galime sakyti, išmokė kauniečius statyti namus iš plytų, ne iš medžio, ir tvarkytis savo gyvenimą kitoniškai.
Nors Švento Jurgio konventas nėra parapijinė bažnyčia, čia buriasi įvairios bendruomenės, esat atviri visiems. Kokios pasauliečių grupės anksčiau glaudėsi prie brolių?
Jeigu mes šiandien skaičiuotume bendruomenės, kurios renkasi prie mūsų įvairios maldų grupelės, vieną savaitę, tai antradienį, tai pirmadienį, tai trečiadienį, renkasi į ligonėlį įvairiausią ir onko ligomis sergantis, ir tie žmonės, kurie turėjo įvairiausių priklausomybių arba jų artimieji, renkasi jaunimas, renkasi vaikai, taip pat ruošiasi jaunavedžiai santuokos sakramentui, kad čia viską įskaičiuoti tikrai reikia labai daug laiko. Bet ir anksčiau ši bažnyčia buvo populiari ir čia rinkdavosi pagal ano meto gyventojų surašymų ir tų cechų, kurie buvo įsikūrę anais laikais prieš 300-400 metų prie mūsų glaudėsi barzdaskučiai ir batsiuviai ir siuvėjai. Po to prie jų prisijungė ir baliniai, ir šikšniai. Taip pat buvo ir audėjai, ir lengvų rūbų siuvėjai, kalviai, šalkaviai, katilų, pelininkų, stalių, šautuvų gamintojų. Taip pat pas mus rinkdavosi ir odminių, puodžių, medžių tekintojų, gremštūnų, stiklių, mėsninkų, laivo vedžių. Ypatingai yra labai svarbus mūsų bažnyčioje Angelas Sargo paveikslas ir pirmasis Kauno miesto atvaizdas, prie kurio melsdavosi tie laivavedžiai, kad nepaskęstų šito Angelas Sargo pagalbos. Brolijos turėjo savo altorius, melsdavosi prie jų, buvo atsakingos už savo altorius ir juos puošdavo įvairiomis progomis, išvesdavo savo šventės.
Iš tikrųjų, vienuolynas turėjo labai didžiulę įtaką visoms grupėms, tačiau carinė valdžia pradėjo uždarinėti vienuolynus ir vienintelis likęs neuždarytas pranciškonų vienuolynas buvo Kretingoj, kur karšino senus vienuolius ir izoliuodavo nepaklusnius kunigus. Koks buvo konvento likimas nuo uždarimo iki jo atgavimo?
Anais laikais, kam caro valdžia uždarė mūsų vienuolyje, tai buvo 1850 metai ir broliai buvo išvaryti už aktyvų dalyvavimą Lietuvos laisvės judėjime, sukilimuose, už lietuviškos minties skleidimą ir lietuviškumo puoselėjimo tautoje. Tuo metu visoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo uždaromi visi vienuolynai, liko tik vienintelis vienuolynas pranciškonų Kretingoje, kur, kaip sakote, buvo į tą vienuolyną buvo suvežti visi pasiligoję broliai, taip pat dalyvavę sukilimuose kunigai, ar kurie reiškia savo nepasitenkinimą caro valdžią ir okupaciją. Taigi ir mūsų broliai čia buvo išvyti ir šis pastas buvo tuščias. Paskui caro valdžia sprendė, ką daryti iš šiuo didelių namu ir buvo nusprendusi čia įkurti Kauno gimnaziją. Tačiau pagal gubernatoriaus pareidimą, pagal projektuotojus, reikėjo labai daug remontų. Jie paskaičiavo, kad jiems būtų pigiau ir tikslingiau pastatyti naują mokyklą ir būtent tą pastato gimnaziją, kuri dabar nesnai šventė savo 150 metų įsikūrimo, tai yra Maironio gimnazija, taip pat Kauno senamestėje. Mūsų vienuolynas taip ir stovėjo tuščias. Čia visko buvo. Neptūnas laikė grūdus, buvo čia ir kareivinės buvo, ir daug visokių kitokių čia veiklų buvo mūsų pastatuose. Ir pas to, kai caro valdžia nusprendžia vyskupą Motiejų Valančių iš Varnių, iš Žemaitijos, atkeldinti į Kauną, kad jis būtų arčiau gubernatorius ir jo priežiūroje, kad nekeltų Lietuvos anulaikos sąjūdžio. Taigi tada čia įsikūrė Kauno kunigų seminarija, tai yra Žemaičių kunigų seminarija, ir Kaunas tampa Žemaičių viskupystės centro. Ir čia gyvena klerikai.
Menotyrininkai šiandien Švento Jurgio Kankinio bažnyčią vadina vėlyvosios gotikos perlu. Kokie bažnyčios elementai turi didžiausią meninę vertę ir kaip manot, kodėl svarbu, kad ta meninė vertė bažnyčioje išliktų ir būtų?
Jeigu mes pažvelgsime į išorę Šventojo Jurgio bažnyčios, tai išorėje tikrai yra tas gotikos perlas, kaip jūs ką tik įvardinate, bet viduje visos konstrukcijos ir perdengimai ir kolonos yra mūsų lietuviškojo baroko šedevras, taigi sienos yra iš 15 amžiaus pabaigos, o pats vidus yra jau iš 17 amžiaus, kadangi po Maskolio amplūdžio, kada visas Kaunas buvo sudegintas, mūsų taip pat bažnyčia buvo gaisre, beliko tik tais išorinės sienos, visas vidus išdegė, bet mes turime labai daug vertingų dalykų, tai tie visi yra šedevrai, kurie yra mūsų tautos padaryti, mūsų tautos meistrų, rankų darbo, medžio, drožyba, taip pat altoriai, tos išlikusios freskos, nes broliams nelabai buvo laiko, kada tapyti freskas. Freskos yra šiuolaikinė, ko dabar ir matomas bažnyčioje, vėlesnių laikotarpių, bet jos taip pat, kai žinėjo bažnyčiai, jos parodo mums visiems, kas iš tikrųjų yra Švento Jurgio bažnyčia. Ir kai vakarais įsižiebė apšvietimas, kurį ir rengėme, mūsų bažnyčia nušvinta ta šviesa, kuri išvietė ne tik išorėje, bet taip pat ir savo vidumi kauniečiams ir visiems apsilankysiems šiame mieste.
Šiuo metu yra vykdomi restauracijos darbai, tai galbūt gali trumpai papasakoti, kas dabar yra daroma, galbūt kažkas jau padaryta. Ir kada gal galima tikėtis, kad bus restauruotas centrinis bei visi šoniniai altoriai?
Kai broliai įsikūrė prieš 10 metų šioje bažnyčioje, tikrai ši bažnyčia buvo apirusi, buvo apgriauta. Pats vidus buvo pilnas įvairiausių pastolių, įvairiausių reikmenų. Ir broliai čia vargo, tvarkė per tuos kelias dešimtis metų, kad tai viską išvalytų, kad viską išneštų, kad ta bažnyčia įgytų tą vaizdą, kad į ją galėtų įžengti žmogus, kuris nori skaupti maldai ir paprašyti Dievo pagalbos. Iš tikrųjų, ir dabar, ačiū Dievui, uždengtas stogas, taip pat sutvarkyti visi langai, nes jie buvo ar užmūryti, ar iki pusės, ar vis kiti langai buvo visai užmūryti. Ačiū visiems geradariams, kurie padeda rekonstruoti mūsų freskas. Taip pat ačiū geradariams, kurie pasiryšta įdėti kokį vitražą languose. Iš tikrųjų ši bažnyčia po truputį, po mažą gabalėlį vis jaunėja. Taip pat pagal tą vieningą projektą, kuris yra sukurtas su pagalba visų architektų, menotarininkų, atsinaujina ir norime, kad jie įgytų tą tikrąjį vaizdą, kad tas paveldas būtų išsaugotas ir ateinančioms kartoms.
Esate vienuolyno gvardijonas, šių namų šeimininkas. Kam šiuo metu skiriate didžiausią dėmesį, ar kartu su remonto darbais vyksta ir gyvosios bažnyčios statyba?
Labai įdomus klausimėlis tamstu, bet aš tik vieną pasakysiu jums, kad tikrai mūsų žmonės, kurie ateina pas mūsų į bažnyčią, jie visuomet yra laukiami, yra mylimi ir kartą po šventųjų mišių pasakiau, kad kai buvo jau šventos unos altorius atrestauruotas ir jis sužibo savo spindesį, sidabru ir auksu, tai sakau, jūs negalvokite, kad broliai turi tiek daug aukso, kad gali šitai papuošti šį altorių. O iš tikrųjų mes, sakau, toliau tiesistazmas savo mintį, kad mes atradome lobį čia vidurėje bažnyčios, o tas lobis yra ne kas kita, o tai jūs, kurie lankotės bažnyčioje, kurie meldžiatės, kurie savo dvasę, savo gerą valią, savo darbus, savo rankas aukojate šitai bažnyčiai. Iš tikrųjų, didžiausias lobis tai yra žmonės, kurie renkasi mūsų bažnyčioje. Ir mes tikrai esame visiems atviri ir kas ieško Dievo pagalbos, Dievo malonės, kas nori bendrystės su broliais ir su dvasinį patyrimą turinčiais žmonėmis, visuomet yra laukiami ir maldai, ir pokalbiai. Ir šios bažnyčios kilimui.
Apie Kauno Šventojo Jurgio kankinio bažnyčią pasakojo pranciškonas kunigas Paulius Saulius Bytautas.
Pranciškus ir pasaulis.
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolyje kartu su Kataliko Balsas komanda šį savaitgalį balandžio 22-24 dienomis Kaune organizuoja ugdymo seminarą. Tai savaitgalių renginys skirtas pažadą davusiems pranciškoniškojo jaunimo nariams, norintiems gilinti savo žinias ir išmokti, kaip tinkamai ir netikintiems žmonėms suprantama kalba, pristatyti bažnyčios poziciją. Šio seminaro tikslas – suteikti jaunimui socialinio bažnyčios mokymo pagrindus, kad pasaulietinėje aplinkoje galėtų kompetentingai apginti bažnyčios poziciją ir būtų raštingi tikintieji.
Po dainos jūsų laukia rubrika Laudato Si, kurioje šiandien aptarsime, kaip vietinės bendruomenės gali paskatinti pokyčius ir kodėl be pilietiškumo nepavyks užkirsti kelio ekologiniai žalai.
Your presence, Lord. And I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence,
you
Šiandien rubrikoje Laudato Si toliau gilinamės į penktąjį enciklikos skyrių, kuriame popiežius siūlo konkrečių gairių orientacijai ir veiklai. Kaip vietinės bendruomenės gali paskatinti pokyčius ir kodėl be pilietiškumo nepavyks užkirsti kelio ekologiniai žalai.
Rubriką rengė žurnalistė Monika Midverytė.
Brangus porciunkulės klausytojai, šiandien užbaigsime ketvirtąjį enciklikos skyrių pavadinimu Integralioji ekologija ir pradėsime penktąjį pavadinimu Kai kurios gairės orientacijai ir veiklai. Ketvirtąjį skyrių popiežius užbaigė kalbėdamas apie teisingumą tarp kartų. Galvodami apie tai, kokios būklės planetą paliksime būsimoms kartoms, persiimame kitokią logiką, nepelnytos dovanos, kurią gavome ir perdudame logiką. Jei žemė mums dovanota, negalime vadovautis vien utilitaristiniu veiksmingumu ir našumo dėl individualios naudos kriterijumi, rašo jis. Čia kalbame ne apie pasirinktinę nuostatą, bet apie esminį teisingumo klausimą, nes žemė, kurią gavome, priklauso ir tiems, kurie dar bus. Portugalijos vyskupai paragino prisimti šią teisingumo pareigą. Aplinka yra priėmimo logikos dalis. Ji yra paskola, kurią kiekviena karta gauna ir privalo perduoti kitai kartai. Šis paskolos įvaizdis yra labai gražus. Pasiskolintą daiktą itin saugome, nes žinome turėsę jį gražinti tokį, kokį pasiskolinome, o jeigu sugadinsime, turėsime atlyginti nuostolius. Panašiai turėsime prieš viešpatį atsakyti, ir už mums pavesta žemė. Pasak popiežiaus, į katastrofų prognozes šiandien nebegalime žvelgti paniekinamai ir ironiškai. Artimiausioms kartoms galime palikti per daug griuvėsių, dykrų ir purvo. Vartojimo, eikvojimo ir aplinkos keitimo ritmas taip pranoko planetos galimybės, kad dabartinė gyvensena, kurios nebeįmanome palaikyti, gali baigtis tik katastrofomis. Jos periodiškai ir ištinka įvairius regionus. Ar dabartinio disbalanso padarinius pavyks sušvelninti, priklauso nuo šiandienių veiksmų, pirmiausia nuo atsakomybės, uždedamos mums tų, kuriems tenka pakelti blogiausius padarinius apmąstymu. Šias popiežiaus Pranciškaus mintis patvirtina ir neseniai Lietuvoje viešėję mokslininkai, tyrinėjantis Arkties ir Antarkties ledynus. Tai Danielius Praisas ir Erlendas Knucenas. Jie pasakojo apie negrįžtamus procesus prie šigalių ir būtinybę veikti nedelsiant. Pastaruosius 5 metus Arktyje amžinasis įšalas ir vandenyno ledas sparčiai tirpsta, pasakojo mokslininkas iš Norvegijos Erlendas. Amžinojo įšalo žemėje, kurioje ištisus metus laikosi neigiama temperatūra, glūdi didžiuliai metano dujų kiekiai. O pastarosios yra labai agresyvios šiltnamio efektą sukeliančios dujos, daug stipriau šildančios klimatą nei anglies dioksidas. Ištirpus dalį amžinojo įšalo atsilaisvins šios dujos, kurios dar labiau įšildys atmosferą, todėl ištirps dar daugiau įšalo ir į orą pateks dar daugiau dujų. Taip užsisuka ydingas ratas. Negana to, ištirpus vandenino ledui, atsiveria tamsaus vandens paviršiaus plotai, kurie sugeria daugiau saulės spindulių nei juos atspindintis ledas. Tai dar labiau sušildys vandenyną, todėl ištirps dar daugiau ledo ir vanduo sugers dar daugiau saulės šilumos. Jam antrino ir Danielius Praisas. Panašiai yra ir su Antarktį bei Grenlandiją dengiančiais ledynais, sakė jis. Pasieksime tokią ribą, kai sušildysime vandenynus ir atmosferą taip stipriai, kad prasidės negrįžtami procesai, kai nebegalėsime nieko padaryti. Turime būti apdairus, kad neperžengtume šios ribos. Štai kodėl turime veikti taip sparčiai, kaip tik įmanoma. Negrįžtami procesai gali sukelti žmonijai labai prastą būklę. Tai ne mokslinė fantastika, o realūs mokslo patvirtinti procesai. Tačiau mūsų tikslas yra negazdinti žmonės, o nukreipti šią energiją teigiamą kryptimi. Dar turime laiko suvaldyti šiuos procesus, sakė mokslininkas. Aptaręs teisingumą tarp kartų būtinybę, penktajame skyriuje popiežius Pranciškus kalba apie dialogą tarptautinėje politikoje svarbą. Jis teigia, kad iki šiol politinių derybų klimato kaitos srityje pažanga apgailėtinai menka. Tarptautinėse derybose neįstengta reikšmingiau pajudėti į priekį dėl pozicijos šalių, kurios pirmenybę teikia savo interesams. Reikia atkreipti dėmesį, kad popiežius šią encikliką paviešino likus pusmečiui iki Jungtinių tautų klimato kaitos konferencijos Paryžiuje, kurioje gruodžio mėnesį buvo priimtas tarptautinis susitarimas iki 2050 metų pasiekti nulinės anglies dioksido emisijas ir neleisti vidutiniai pasaulio temperatūrai pakilti daugiau nei 2 laipsniais. Deja, kaip sakė ir minėtieji mokslininkai, kol kas susitarimas lieka galioti tik popieriuje. Manau, jog Paryžiaus susitarimas buvo geresnis nei galėjome tikėtis, sakė mokslininkas iš Norvegijos. Jis puikus pats savyje, tačiau dabar jau prabėgo 1 mėnesių po susitarimo ir iki šiol nematome jokių ryškesnių pokyčių. Taigi, kol susitarimas liks tik popieriuje, jis nieko nereiškia. Žemėje nesvarbu, kas parašyta dokumente, jai svarbu, kad kuo greičiau pradėtume mažinti šiltnamio dujų emisijas, sakė Erlendas Knudsenas. Šie du mokslininkai neapsiriboja mokslinių darbų, skirdami laiko ir susitikimams su žmonėmis, kuriuose kalba apie klimato kaitos reikšmę. Abu jie skirtingais būdais keliavo į Jungtinių tautų klimato konferenciją Paryžiuje. Danielius numynė dviračiu daugiau nei 10 tūkstančių kilometrų, fiksuodamas klimato kaitos poveikį aplinkai ir aiškindamas žmonėms apie šios problemos skubumą. O Erlendas pėsčiomis nubėgo net 2500 kilometrų, taip pat susitikdamas su vietiniais žmonėmis. Paklausiau jų, kodėl neapsiriboja moksliniais tyrimais ir kalba žmonėms apie klimato kaitos grėsmes. Praleidau daugybę laiko besivystančiose šalyse, pasakojo Danielius. Vakarų šalyse klimato kaitos pokyčiai išryškės vėliau, nes dėl geresnės ekonominės situacijos šalis gali geriau sušvelninti jos poveikį. Tačiau besivystančiose šalyse vykstantis pokyčiai daug akivaizdesni. Ryškiausias pavyzdys yra Bangladešas, įsikūręs vandenyno pakrantėje. Kadangi skaičiuojama, kad jūros lygis per 80 metų pakils 1 metru, apie 30 milijonų žmonių bus priversti migruoti. Tai yra sukrečiantis skaičius, turint omenyje, kad iš Sirijos į Europą atvykstantis 3 ar 4 milijonai žmonių jau sukėlė didžiulę krizę ir visiškai destabilizavo politinius šalių santykius Europoje. Kai 10 kartų padidiname šį skaičių tame pasaulio regione, kuris jau dabar yra nestabilus, išryškėja situacijos dramatiškumas. Tuo labiau, kad Bangladešo gyventojai daugiausia judėtų į Indiją, kur jų nekenčia, aiškino galimas pasekmes Danielius. Erlendas pateikė kitą pavyzdį. Įsivaizduokite, kad 2 keleiviniai traukiniai lekia vienas į kitą ir netrukus susidurs. Jeigu esate žmogus, žinantis, jog greitai vyks nelaimė, o keleiviai ir mašinistai nežino, jums nelieka nieko kito, kaip tik visais įmanomais būdais pranešti apie artėjančią katastrofą. Būtent tai ir stengiamės padaryti. Deja, dabartinės tendencijos ir kryptis veda į sunkią ir niūrę ateitį, o mes stengiamės ją pakreipti šviesos link. Popiežius teigia, kad neatidėliotinai būtini tarptautiniai susitarimai, kuriuos privalu įgyvendinti, nes vietinių instancijų gebėjimas veiksmingai veikti menkas. Santykiai tarp valstybių turėtų būti tokie, kad nepažeistų kiekvienos suverenumo, tačiau sikiu nustatytini suderinti būdai, kaip išvengti vietinių katastrofų, galiausiai pakenksiančių visiems. Reikia pasaulinės reguliacijos sistemos, nustatančios pareigas ir užkertančios kelią nepriimtiniems veiksmams, pavyzdžiui, galimybei, kad galingosios šalis labai teršiančiomis atliekomis bei pramonėmis atsikratytų kitose šalyse. Šiuo atveju žinome, kad tarptautinis susitarimas yra priimtas, tačiau stringa jo įgyvendinimas. Visgi, kaip prašo Pranciškus, mes, tikintieji, negalime liautis meldę Dievo, kad dabartinės diskusijos duotų teigiamų vaisių ir būsimos kartos nekentėtų nuo neprotingo delsimo poveikio.
Malonus klausytojai, Porciunkulės kūrybinė komanda dėkoja už jūsų dėmesį. Marijos radio eteryje susitiksime lygiai po savaitės, šeštadienį 20 valandą.
Porciunkulės laidų archyvo jums patogiu laiku ieškokite internetinėje svetainėje marijosradijas.lt. O visas naujienas apie mūsų laidą galite sekti mūsų Facebook'o paskyroje.
Laidą vedė Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Ramybės ir gėrio visiems.
Garbė Jėzui Kristui.